If you vote Green, we are going to deliver on climate policies.
I want unity instead of polarization. I want a Europe that cares, that protects, that prospers.
What we owe you is to provide you the real security, a good job. That's what finally social democrats always have been.
Brussels have become a swamp.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Spitzenkandidáti. Německé sousloví, které zosobňuje propojení mezi výsledky voleb do Evropského parlamentu a výběrem předsedy Evropské komise. Systém, který by lídra vítězné partaje usadil do nejvyššího patra Berlamontu.
V praxi to sice moc nefunguje, přesto i letos evropské politické strany vygenerovaly své kandidáty na potenciálního šéfa nebo šéfku komise. Má stále znovu zvolení Ursula von der Leyenová jisté? A kdo jim může šlapat na paty?
A co nám říkají pár týdnů před volbami předvolební průzkumy? Jaké frakce by mohly ztratit a které naopak posílit? Nebo bude nakonec všechno jinak? Na to se zaměří tyto bruselské chlebíčky.
Hezký den, vítejte u, doufám, stále vašeho oblíbeného podcastu Evropské unii. Pokud to tak je, tak pro nás nezapomeňte hlasovat v anketě o podcast roku. Tento díl ale není promo na toto hlasování. Je to další předvolební díl, kdy se tentokrát chceme zaměřit právě na volební lídry a na šance jednotlivých evropských politických stran v nadcházejících evropských volbách, které už jsou doslova za rohem, začnou za 14 dní. A jako vždy u těchto předvolebních speciálů tady nejsem sám. Tady v Praze ve studiu Českého rozhlasu je moje kolegyně Anna Urbanová. Ahoj, Ano.
Ahoj, Filipe.
A tentokrát v Bruselu, naše zpravodajka při evropských institucích a druhá spoluautorka bruselských chlebíčků Zdeňka Trachtová. Ahoj, Zdeňko.
Hezký den do Prahy a kamkoliv, kde posloucháte.
Tak, jak jsem říkal, dnes to bude o spitzenkandidátech. To je další německé slovo, které se tak nějak dostalo do toho celoevropského povědomí po Eintopfu nebo po tom známém prohlášení Angely Merkelové Wir schaffen das. Tak teď jsou to spitzenkandidáti, v češtině asi nejlépe by se to dalo použít jako volební lídři. Abychom asi na úvod vysvětlili, o co jde. Nejenom, že se to německy jmenuje, ale pochází to opravdu z Německa. Je to systém, kdy si politická strana už před volbami zvolí svého lídra, kterého nominuje na vrcholnou politickou funkci. V Německu na kancléře. A před pár lety přišly evropské politické strany a Evropský parlament se stejnou myšlenkou i na evropské půdě. A tato myšlenka vychází z toho, že ta evropská strana, která vyhraje v evropské volby, tak ten její volební lídr by se automaticky stal kandidátem na předsedu nebo předsedkyni Evropské komise. Tento model byl sice hezký, ale v praxi se neuplatnil, protože evropští lídři na summitu se jim odmítli po posledních evropských volbách řídit a vybrali předsedkyni Evropské komise podle svého
vědomí a svědomí.
Tehdejší lídr Evropské lidové strany Manfred Weber, která vyhrála ty volby, tak neuspěl a místo něj se předsedkyní Evropské komise stala Ursula von der Leyenová, právě také z Evropské lidové strany.
Já k tomu možná jenom připomenu, že Manfred Weber na to nezapomněl ani po letech a loni v našem podcastu Bruselské chlebíčky, když vzpomínal na tento moment, tak to označil za prohru demokracie, to, že tenkrát unijní lídři vlastně nerespektovali ten systém spitzenkandidátů a místo něho, spitzenkandidáta vítězné Evropské lidové strany, tedy zvolili jako šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.
Tak pro jistotu ji teďka nominovali rovnou. Jestli to nechtějí udělat jako jakýsi revanš, aby jsme zůstali u těch německých slov.
Možná je to tak. Každopádně ten systém se ale krapet proměnil v tom smyslu, že máme tady sice několik spitzenkandidátů, tito spitzenkandidáti ale jsou kandidáty rovnou na předsedu nebo předsedkyni Evropské komise a vůbec tu stranu nevedou do evropských voleb. Část z nich nekandiduje do Evropského parlamentu a dělají si tím čáku pouze na to místo šéfa nebo šéfky Evropské komise. My jsme tady zmínili to nejznámější jméno Ursulu von der Leyenovou, která se stala spitzenkandidátkou Evropské lidové strany, ale podobně to mají i evropští socialisté, které vede Nikola Schmidt, což je shodou okolností podřízený Ursuly von der Leyenové, Lucemburčan a eurokomisař pro pracovní místa a sociální práva. Ale jsou i takové strany nebo politická uskupení, která mají volební lídry, kteří kandidují do Evropského parlamentu. Renew nebo evropští liberálové, tak ti mají rovnou 3, aby se to nepletlo. Marie-Agnes Strakova-Zimmermanová z Německa, poslankyně a spolulídrině s asi suverénně nejdelším jménem mezi těmi špicenkandidáty, a spolu s ní liberální uskupení do evropských voleb vede Valérie Ayerová z Francie a Sandro Gozzi, který je z Itálie.
On má francouzské i italské občanství, jak jsem se dozvěděla.
Ano, on je jinak do Evropského parlamentu zvolen za tu makronovskou skupinu, jestli se nepletu. Stejně tak zelení mají lídry, kteří kandidují i do Evropského parlamentu, Baze Eickhouta z Nizozemska a tedy Reintkeovou z Německa, což jsou oba stávající europoslanci. Zajímavostí je, že některé ty evropské skupiny na tento Spitzenkandidaten proces už nepřistoupily. A jednou z nich je i ECR, evropští konzervativci, kteří před 5 lety měli svého volebního lídra, českého Jana Zahradila z ODS, který ale už nekandiduje, a asi tím, že Jan Zahradil nekandiduje, tak už se do tady toho systému nezapojili. A stejně tak i Identita a demokracie nemá svého volebního lídra nebo toho špicenkandidáta. Každopádně, to nejznámější jméno a ten, okolo kterého se celý ten proces točí, tak to je Ursula von der Leyenová. Ty, ano, ještě před pár týdny, když jsi měla v bruselských chlebíčcích Karla Bartáka, tak jste mluvili o tom, že ona má to znovu nominování na předsedkyni Evropské komise skoro jisté, že je jasnou favoritkou, že ve výhledu není žádný jiný kandidát, který by mohl ten její opětovný návrh, aby byla znovu šéfkou Evropské komise, který by ji mohl ohrozit. A ejhle, v tom mezidobí došlo k několika věcem, kdy se nad ní začal trochu kinklat Damoklův meč. Jedno bylo zahájení vyšetřování její korespondence s firmami, které zajišťovaly vakcíny během covidové pandemie. A pak možná ještě vážnější, to byla takzvaná Piepergate, pojmenovaná po Markusi Pieprovi, což je její kolega z CDU, kterého vybrala na post zmocněnce pro střední a malé podniky, ačkoliv on v tom výběrovém řízení skončil až na 3. místě, zatímco nejlépe hodnocena byla česká europoslankyně Martina Dlabajová, kdysi za ANO, dnes nezávislá, protože se s hnutím Andreje Babiše rozkmotřila. A to také vrhlo velmi špatné světlo na Ursulu von der Leyenovou a velmi se začalo přetřásat, zda by měla být znovu předsedkyně Evropské komise po těchto přešlapech. Takže Zdeňko, jak to tam teď aktuálně je v Bruselu, ty vidíš do toho zákulisí, oslabilo to její pozici, může se obávat o to, že by nebyla znovu vybrána evropskými lídry jako kandidátka na předsedkyně Evropské komise?
Mně se zdá, že v posledních dnech toto téma tady v Bruselu, to Piepergate, mírně utichá, nicméně dá se čekat, že političtí oponenti to samozřejmě budou von der Leyenové v té kampani připomínat. Já si myslím, že tyto kauzy, které jsi zmínil, ty kauzy von der Leyenové, nijak neovlivní výsledky voleb do Evropského parlamentu, protože málo který volič si spojí, že například volbou té a té konkrétní domácí politické strany podporuje zároveň Evropskou lidovou stranu. V jejím čele stojí von der Leyenová, která má tyto kauzy. To si myslím, že voliči si dohromady příliš nedávají a čili výsledky voleb to ovlivnit nemůže. Ale tyto kauzy samozřejmě pak von der Leyenovou mohou oslabit ve chvíli, kdy se po volbách v červnu sejdou unijní lídři, zasednou k jednomu stolu a začnou vybírat nového šéfa či šéfku Evropské komise. Poté bude samozřejmě von der Leyenová, pokud jí tedy lídři i přesto vyberou, což já si myslím, že stále i přes tyto kauzy je pravděpodobné, tak poté bude kvůli těmto kauzám znovu čelit nepříjemným otázkám v europarlamentu, který musí vlastně nového šéfa či šéfku komise pro příští období schválit. A to hlasování Evropského parlamentu rozhodně není jen nějaká formalita, to bude velmi důležité hlasování a tam tedy ještě von der Leyenová jistě bude čelit nepříjemným otázkám v souvislosti s těmito kauzami.
Já bych tomu jenom doplnil, že jsem v posledních dnech mluvil s několika lidmi, kteří se pohybují v bruselském zákulisí a vidí do těch kuloárů, a ti mi také říkali, že ta kauza Peepergate Ursulu von der Leyenovou sice oslabila, ale její šance vůbec nezabila a že stále zůstává tou nejvýraznější kandidátkou, ze kterou budou evropští lídři po evropských volbách nového šéfa nebo šéfku Evropské komise vybírat. Takže Tom, potvrzuji tvoje slova.
Jinak já jsem sledoval první debatu těch evropských volebních lídrů, kterou nedávno pořádal server Politico v Maastrichtu.
Tak mě to hodně připomnělo tu úplně první českou debatu českých volebních lídrů tady u nás před evropskými volbami, kdy jakoby všichni byli proti Ursule von der Leyenové. Spousta těch spoludebatérů donížila, kladla jí drsné otázky na tělo. Ale tady byl obrovský rozdíl, zatímco u nás Danuše Nerudová, lídrině hnutí STAN, si tady s tím tlakem vůbec nebyla schopná poradit a v té první debatě dost pohořela. Tak Ursula von der Leyenová tam tedy prokázala, že je zkušená politička a velmi zdatně to odrážela a mám takový dojem, že byla vůbec jako nejvýraznější postavou té debaty, možná spolu s lídrem zelených Bazem Eichautem, který byl tak jako velmi vtipný, velmi jízlivý a tam se jako velmi ukázalo, kdo je zkušený evropský politik, který dokáže reagovat i na velmi nepříjemné otázky a odrážet i tady ty nepříjemná témata a vyrovnat se s tím, a kdo je, řekněme, politický nováček. Takže i toto myslím, že Ursula von der Leyenová je si toho vědoma a dokáže s tím pracovat. A ta první debata evropských volebních lídrů ukázala, že ona je opravdu i v tomto silná a že jí to nějakým způsobem nesvazuje ruce.
Ono bylo zajímavé, že vůbec do té debaty přišla, protože já jsem potom slyšela nějaký podcast, kde vystupovala vlastně moderátorka této velké debaty a ta říkala, že úplně do poslední chvíle nebylo jasné, jestli Ursula von der Leyenová dorazí. Potvrdila to potom úplně na poslední chvíli. A také se mi zdálo, že tedy vystupovala velmi sebejistě, s úsměvem a s klidem vlastně odrážela různé kritiky těch jejich protikandidátů. Ale zároveň tam měla i řekla bych, lehce slabší defenzivní momenty, působila třeba nekomfortně z mého pohledu v tématu kolem Izraele a Gazy, když se snažila vlastně odrážet otázky kandidátů, zejména zelených, levice, ohledně situace v Gaze. Neustále se snažila vracet to téma k diskuzi o Ukrajině, kde se cítí přeci jenom komfortněji.
U tématu Izraele je problém, že tam Evropská unie a evropské instituce vlastně nejsou úplně jednotné, jak k němu přistupovat. Členské státy už vůbec ne, takže tam se jí opravdu asi našlapuje velmi obtížně. Ale když jsem tady zmínil Baze Eichauta, to je jeden z politiků, kteří teď nedávno byli v Česku a na s ním mluvila, tak jak tento lídr zelených na tebe působil, když jsi s ním dělala rozhovor? Je to někdo, kdo může pomoct zeleným, kterým se předpovídá, a k tomu se ještě tedy taky dostaneme, volební ústup ze slávy?
No, já bych jenom potvrdila asi to, co jste oba zmiňovali, že je to pohotový, vtipný, sebevědomý politik. My jsme spolu mluvili asi před měsícem, když jsem přijel na podporu právě České strany zelených, jejich lídrině Johany Nejedlové. Mluvili jsme spolu, kromě toho, že se v tu chvíli hodně řešila otázka ruského vlivu a aféry Voice of Europe, tak taky o tom asi nejzásadnějším, co zvedá strana zelených a co je jedním z předvolebních témat, tedy o Green Dealu. A tam právě se ukázala ta jeho pohotovost, kdy já jsem se ho snažila dotlačit k tomu, aby reagoval nějak na ty několikaměsíční a intenzivní protesty farmářů, kteří jsou velmi nespokojení, vůbec se jim nelíbí ty regulace. Je vlastně spousta z těch kandidujících subjektů, tak zmiňuje to, že to, jak je nastavený Green Deal, tak je neudržitelné a že by se to mělo nějakým způsobem přehodnotit. A on místo toho, ale aby vzal v úvahu ty několikeré argumenty nebo protiargumenty, které jsem předkládala, tak zareagoval tím stylem, že mluvil o tom, že prostě zkrátka Green Deal je potřeba a že je nutné ho vnímat jako příležitost. Dlouho pak mi vysvětloval, proč je to důležité, že se tam dá to spojit právě s nějakou konkurenceschopností Evropské unie vůči Číně a tak podobně. A pak, když jsem ho zarazila, ale já tu otázku myslím takhle, a on, ano, já vím, ale já jsem chtěl říct tohleto, jo. Takže pár vtipných momentů tam bylo a je vidět, že tedy ví, co chce a ví, jak to chce říct, jak to chce prezentovat. Už jsme zmiňovali, že je to velmi zkušený politik, on je v Evropském parlamentu od roku 2009, takže opravdu tam asi není pochyb o tom, že bude argumentačně silný. Jestli je to jeden z lidí, kteří by mohli pomoci zeleným k zisku nějaké většího zastání nebo aspoň nějakým způsobem odrazit tu klesající tendenci, kterou vidíme v předvolebních průzkumech, tak to asi nedokážu říct, nebo minimálně si nemyslím, že by nějaký jejich špicen kandidát měl vliv na to, jak budou pak hlasovat členské nebo voliči v členských státech jinde než právě v Nizozemsku, odkud pochází. A nevím, jako určitě je to viditelná persona na té evropské úrovni, ale jestli to bude mít vliv pak na to, jak se bude hlasovat v dalších 26 zemích, tak to si opravdu nemyslím.
To si myslím, že je obecně problém evropských voleb, že se nedaří vlastně je voličům po celé Evropské unii prodávat z větší, z té celoevropské perspektivy, že ti voliči se vlastně rozhodují na základě svých národních politických stran. Ale většinou, jak už jsem zmiňovala dřív, oni vůbec netuší, s kterou politickou stranou je propojený který špicenkandidát a kterou potenciální frakci v Evropském parlamentu volbou té a té strany podporují. Že zkrátka ta větší perspektiva, bigger picture, se nedaří těm voličům prodávat. Já si myslím, že třeba, už jsem zmiňovala ten příklad vlastně s volbou Ursuly von der Leyenové, prostě čeští voliči TOP 09 nebo lidovců možná ještě tuší, že volí Evropskou lidovou stranu a tím pádem Ursulu von der Leyenovou, ale třeba voliči ANO si podle mě z naprosté většiny nebudou spojovat to, že volí evropské liberály a jejich tři špicen kandidáty. A já si osobně myslím, že ta jména těch tří špicen kandidátů by pravděpodobně nedal dohromady ani Andrej Babiš.
Zároveň ještě tady tomu je důležité dodat i to, že u spousty těch, když zůstaneme tedy u té české perspektivy, že u spousty těch stran vlastně není jisté, kam se pak zařadí, do jaké frakce směřují. Oni sami říkají, že mají nějaké preference, ale že budou o tom ještě jednat. A bude to záviset tedy na tom, jaký volební zisk se jim podaří takzvaně urvat. Ale ano, přesně jako souhlasím s tím, co říkáš, že to, jak funguje Evropský parlament, se hrozně těžko prodává v těch národních státech, pakliže tam mohou právě pak nastat jakési přesuny a vlastně nic není jisté, dokovať není všechno zvoleno, ale jak pak prodávat tady ten systém těch špicen kandidátů, pakliže to není nějak provázané víc s těmi národními stranami.
Bas Eickhout nebyl jediný špicen kandidát evropský, který zavítal k nám. Sociální demokraty přijel podpořit Nicolas Schmidt, jejich lídr, ale to je politik, o kterém si troufnu tvrdit a ukázala to i ta debata serveru Politico v Maastrichtu. To není určitě táborový řečník a někdo, kdo by dokázal strhnout davy a přitáhnout větší pozornost. On dával rozhovor pro Český rozhlas Plus, takže si ho případně můžete poslechnout a udělat si obrázek sami. A byla tady Ursula von der Leyenová, kterou tady po Praze pronásledovala i Zdeňka, právě aby podpořila nebo aby se setkala se zástupci TOP 09 a KDU ČSL, což jsou strany, které jsou členy Evropské lidové strany. Zároveň, jestli jsem se správně díval na Twitteru, tak se potkala i s Vítem Rakušanem, šéfem STANu.
A tam je otázka, pardon, jenom že tě do toho skáču, jestli se spolu nepotkala jenom chvíli před tím zahájením toho koncertu.
Je to možné, ale každopádně ten důvod byl na stejně, nebo my aspoň, co jsme se tak bavili s lidmi ve STANu, tak byla snaha i tohoto hnutí potkat se s Ursulou von der Leyenovou, protože v současnosti ten jediný europoslanec za STAN je ve frakci Evropské lidové strany, i když část STANu to táhne krapet jinam, ale o tom se ještě budeme bavit. Takže i tito evropští špicenkandidáti přijíždějí k nám a nějakým způsobem tady podporují svoje české partnerské strany, případně si tady získávají podporu pro své politické ambice na evropské půdě.
Já možná ještě, než půjdeme dál, tak bych se vás zeptala právě, nebo zajímá mě to propojení té evropské politiky a toho, jak fungují pak ty frakce v Evropském parlamentu s tou národní linkou těch evropských voleb, protože právě na co jsme naráželi před chvílí, že to propojení tam chybí, nebo ten dopad do těch členských států tam chybí, tak některé strany nebo rodiny politické, evropské, tak se to snaží jakýmsi způsobem propojit. A třeba Piráti nebo Volt, tak mají nadnárodní kandidátky nebo mají nějaký nadnárodní sněm, kde právě řeší to, jak bude vypadat to jejich složení. Řeší se tam právě ti spitzenkandidáti. Když jsme tady mluvili o nich, tak třeba právě za Piráty, tak je tam český europoslanec Marcel Kolaja spolu ještě s...
Ani je Hiršelová, pomůžu ti s tím německým přesně, slovem.
Ano, teď jsem o to chtěla poprosit, že je to německá europoslankyně, jejíž jméno bych nebyla schopná vyslovit. A právě ještě pak tady jsem zmiňovala Volt, kde je výrazná nizozemská europoslankyně Sophie in 't Veld a německý europoslanec, jehož jméno zase radši nebudu vyslovovat.
Damian Bezelaga.
Tak to bych nedala. A
tady je vidět, kdo si udělal přípravu.
Já to tady mám napsané, ale neumím to vyslovovat.
To je vidět, kdo
neumí německy.
Kdo no. Býval zpravodajem v Berlíně, ano.
No, ale k jadru věci. Právě tady ty evropské programy a to propojování napříč tou unijní 27, dává vám to smysl?
Ono to tak trochu vychází i z takového toho původního plánu, že by měli být nejenom ti spitzenkandidáti, ale měla by být i nějaká jedna panevropská kandidátka, kde by nejenom Češi, ale všichni voliči po celé Evropské unii mohli hlasovat i pro celoevropské kandidáty. I tato myšlenka se nakonec nerealizovala a podle mě tyto strany se tímto způsobem snaží tuto myšlenku udržovat při životě, aby úplně nespadla ze stolu. Ale v současné chvíli podle mě to není něco, co by ve členských státech mělo podporu a co by bylo nějak životaschopné. Takže spíše to taková snaha udržovat tento celoevropský formát při životě, než že by to mohlo fungovat a že by to mohlo přitáhnout větší pozornost k evropským volbám, protože stále si myslím, a my jsme o tom mluvili i v tom našem předchozím předvolebním díle, že těm tématům a těm kampaním v evropských volbách dominují často právě domácí témata, domácí problémy a ty celoevropské jsou tam někde až jakoby v druhém sledu a spíš se tak spojují s těmi celoevropskými, ale ten prim hrají nějaké domácí věci.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Pojďme se podívat na aktuální průzkumy a na dlouhodobé průzkumy a jak si v nich ty jednotlivé politické skupiny evropské vedou. Tak já se obvykle dívám, opět tady zmíním náš oblíbený server Politico a na jejich Polls of Polls, čili souhrn různých průzkumů a v nich tedy dlouhodobě vede jednoznačně Evropská lidová strana, EPP, za ní jsou socialisté také jednoznačně a potom s velkým odstupem následuje krajně pravicová ID, těsně za ní liberální Renew a těsně za ní ECR, neboli evropští konzervativci a reformisté. Potom zase dlouho nikdo a následují tedy zelení a levice. A já mám takový pocit, že dlouhodobě se, nebo že v poslední době se mluví o tom, že nás čeká velký nárůst krajní pravice v těchto volbách a také té konzervativní pravice typu ECR. Ale když se na to podíváme z té dlouhodobější perspektivy, tak ony ty křivky vlastně jsou na dost podobné úrovni, jako byly před 5 lety, těsně po těch volbách v roce 2019. Tak očekáváte, že skutečně k tomu nárůstu té pravice a krajní pravice dojde, tak jak mnozí politologové odborníci predikují?
Já bych řekl, že ano, ale nebude to tak výrazné, jak se někteří lidé mohou obávat. Když se koukám, a já tady mám vypsané průzkumy za posledních několik týdnů, tak přesně jak říkáš, ona ta podpora je víceméně stabilní, jak ECR, tak ID mají víc, než mají v současném Evropském parlamentu, ale není to zas o tolik, aby to znamenalo, že nějak budou až přes příliš výrazně moci promlouvat do utváření těch koalic a do ovlivňování chodu v Evropském parlamentu. Mluvilo se o tom, že by měli výrazně oslabit jak EPP, tak socialisté i Renew, ale ani u nich podle těch dlouhodobých průzkumů ten pokles, který tam sice je, ale není tak výrazný oproti tomu stávajícímu stavu. Je to v řádech jednotek nebo desítek europoslanců, o které by měli v tom novém Evropském parlamentu přijít. Takže se nezdá, že takové to jádro, ta hlavní koalice, která pak má ten hlavní vliv na dění v Evropském parlamentu, že by se měly nějak výrazně měnit. V tomto ohledu je třeba zajímavé, že Ursula von der Leyenová si nechává otevřená vrátka právě k ECR, k evropským konzervativcům. Teď nedávno řekla, že je otevřená spolupracovat i s ECR podle toho, jak dopadnou volby a kdo v té budoucí frakci vlastně bude, ale úplně spolupráci s nimi nevyloučila, zatímco naprosto vyloučila spolupráci s ID, s tou radikálně nebo krajně pravicovou skupinou v Evropském parlamentu, ale vůči ECR si nechala taková otevřená vrátka, ale zdá se, že to jádro, o které by se budoucí Evropská komise měla opírat a které bude znovu ovládat to dění v Evropském parlamentu, by opět mělo být tady to středo-levico-pravicové, které je tam doposud, protože ten úbytek hlasů, který jim predikují ty průzkumy, je opravdu v řádek nějakých nižších desítek. A není to tak výrazné, jak někdy znějí ty hlasy, že by mělo být.
Pro ní to vyjednávání po volbách bude velmi náročné, protože ty jsi říkal, že ona si otevřela vrát, nechává si otevřená vrátka k ECR, což jí ale zase může na druhou stranu přizavřít vrátka u jiných politických skupin, jako jsou socialisté, kteří vlastně ECR považují za nepřijatelnou politickou skupinu, která vlastně mnohdy koketuje s krajní pravicí. Čili Ursula von der Leyenová bude velmi balancovat a bude pro ní těžké vyjednat si tu podporu v Evropském parlamentu.
Tady bych jenom připomněl, že už posledně to pro ní bylo těžké, že ona byla zvolena většinou 9 hlasů a teď to může být ještě těsnější.
Což ale jako když se podíváme na ty právě dlouhodobé průzkumy, tak sice jsme říkali, že tam jsou ty strany nebo ty frakce, ty rodiny víceméně na tom stejném, co měly před 5 lety. Neřekla bych taky, že ten nárůst té krajní pravice bude až takový, jak někteří třeba před ještě půl rokem strašili nebo předtím varovali, ale přeci jenom nejvýraznější úbytek tam budou mít pravděpodobně zelení. Docela podstatný úbytek vypadá to, že zaznamená i Renew, proto třeba i se budou snažit o to udržet si co nejvíc europoslanců, respektive těch národních stran. K tomu se dostaneme záhy asi. Pak tam ten úbytek je vidět hodně u socialistů, takže jako ta současná koalice nějakým způsobem tratí a to právě koketování s tou ECR dává velký smysl, protože právě ona by měla být ta, která z těch současných frakcí nejvíce posílí. Takže mě to dává smysl a zároveň je otázka právě, kdo v té frakci ECR po volbách bude, no.
Umíte si představit, že Alexander Vondra bude v Evropském parlamentu hlasovat pro Ursulu von der Leyenovou?
To si neumím představit, ale teď je samozřejmě otázka, kdyby do ECR vstoupil Orbánův Fidesz, jestli v ten moment o jejich podporu bude usilovat, protože v ten moment, a to si troufnu tvrdit, po tom, jaké velmi pomlouvačné kampani čelí Ursula von der Leyenová v Maďarsku, tam jsou vylepené billboardy, na kterých je ona a syn George Soroše, taková ta kampaň Zastavíme Brusel, zastavíme Ursulu, tak já myslím, že pokud by došlo k tomu, že Orbánův Fidesz najde novou politickou rodinu právě v ECR, tak ona přestane mít o tuto skupinu zájem, i když, jak si správně poznamenala, může potřebovat jejich podporu a možná o to více začne zase přiklánět zpátky doleva a usilovat znovu o větší podporu jak socialistů, tak třeba zelených, protože to bude pro ně politicky bezpečnější, než koketovat s Viktorem Orbánem, který už dopředu říká, že až dojde na ten červnový summit, že on určitě Ursulu von der Leyenovou nepodpoří.
Ono to bude ta volba v tom europarlamentu, pokud tedy Ursula von der Leyenová dospěje do této fáze, tak to bude ještě pikantní i v tom, že vlastně ona je to tajná volba. Takže nehledě na to, jakou ona si předjedná či nepředjedná podporu, tak to nakonec může dopadnout úplně jinak, protože i v její domovské Evropské lidové straně jsou jistě lidé, kteří jsou vůči současné šéfce Evropské komise kritičtí a v té tajné volbě ji vůbec nemusí podpořit.
Přesně tak, ty jsi byla na kongresu Evropské lidové strany a už i tam ji nepodpořili všichni, třeba francouzští republikáni a další byli i dost hlasitě proti Ursule von der Leyenové, takže ona ani nemá jistotu v té vlastní politické rodině.
No a to nás přivádí možná ještě i k nějakému závěrečnému slovu ohledně toho, jak to vidí české strany, respektive kam by se mohly české politické strany zařadit pak v rámci toho uskupení v Evropském parlamentu. Už jsme tady několikrát nakousli rozdílné vidění toho evropského rybníčku ze strany Renew a jejich hnutí ANO. Zdeni, ty si, když začínali před rokem, to byl je to jenom rok, ty problémy...
Zhruba rok
kolem hnutí ANO a jejich členství v Renew, respektive ALDE, kvůli tomu, že se Andrej Babiš účastnil národně konzervativní konference Viktora Orbána CPEC v Budapešti, tak rezonuje to pořád v Bruselu a jak vlastně teďka vypadá to členství ANO v Renew?
Ono po této kauze, kdy se Andrej Babiš vypravil na tuto ultrakonzervativní konferenci, tak vlastně strana ALDE a s ní propojená skupina Renew spustili vyšetřování, zda hnutí ANO je stále v souladu s liberálními hodnotami této liberální frakce a této liberální strany. A pokud vím, tak zatím to nemá úplně výsledky. Zatím nevyšly s nějakými výsledky a oni k tomu taky přistupují velmi opatrně. Já jsem o tom nedávno mluvila s novou šéfkou frakce Renew Valérií Hajerovou. Bylo to tedy mimo záznam, my jsme ten rozhovor neodvysílali, ale můžu minimálně naznačit, že ona vlastně z té situace není vůbec šťastná a v té straně je spousta kritiků Andreje Babiše, kteří nejsou šťastní z toho, že mezi evropskými liberály je Andrej Babiš a jeho strana, která ani nemá jasný postoj k některým základním otázkám, jako je manželství pro všechny a tak dále. Nicméně rozhodně neříkají kategoricky, že hnutí ANO už nechtějí ve svých řadách po dalších volbách vidět, protože každý europoslanec znamená vlastně další hlas pro tuto frakci a posílení této frakce a oni o těch několik, kolik jich bude, netušíme, 6, 7, 5 europoslanců hnutí ANO nechtějí přijít. Ale zároveň, pokud vím, tak Renew je v kontaktu a hovoří dlouhodobě s dalšími politickými stranami v Česku. Jednou z nich jsou Starostové a nezávislí, kteří podle mých informací se budou rozhodovat, jestli po těch volbách vlastně zamíří znovu do EPP, Evropské lidové strany, anebo jestli by jim nebylo lépe a jestli by lépe nesouzněli právě s těmi evropskými liberály. No a další strana, s kterou by mohli evropští liberálové koketovat v Česku, tak jsou Piráti, kteří momentálně jsou zabydlení ve frakci Green Greens, zelených, ale také to tak nemusí být navždy.
Ano, oni říkají, že jak STAN, tak Piráti, že rozumem i emocemi by spíše patřili k liberálům, nebo že tam by se viděli lépe, ale zároveň nechtějí být ve stejné frakci s hnutím Andreje Babiše, takže jim v uvozovkách nezbývá nic jiného, než si hledat to místo v Evropském parlamentu u konkurenčních frakcí, protože nechtějí být v jedné partě s někým, koho oni jak na domácí, tak evropské scéně velmi ostře kritizují a velmi ostře se proti němu vyhraňují. A jak si popisovala ten přístup Renew nebo ALDE k ANO a k Andreji Babišovi, tak tam já bych to nazval čirým pragmatismem. Pokud ANO zopakuje úspěch v evropských volbách, přinese 5, 6, 7 europoslanců, tak se jim může Andrej Babiš a jeho vyjadřování milionkrát nelíbit, ale prostě tolik europoslanců to prostě nezahodí, zvlášť když by jak Piráti, tak STAN získali výrazně méně.
Tam je jenom otázka, jako ve chvíli, kdy by ten součet jak STANu, tak Pirátů dával dohromady stejný počet jako europoslanci za ANO, tak jestli by to mohl být nějaký bod pro možné další vyjednávání, ale to by muselo předpokládat, že Piráti a STAN budou spolu mluvit, což podle mých informací spolu vůbec nekoordinují to, že by mohli vstoupit do Renew, respektive že by mohli tou společnou silou, kterou by teoreticky mohli mít, vytlačit hnutí ANO, ale tam zdá se, že pořád ještě je jakýsi škraloup po té poslední volbě do poslanecké sněmovny, kdy to jejich partnerství se úplně nepovedlo, respektive pro Piráty znamenalo trošku, že ostrouhali a jak se zdá, tak jim to ještě úplně Starostům nezapomněli. Takže ani teď to nevypadá, že by nějakým způsobem koordinovali ten společný postup a možná i kvůli tomu jim to může utéct a nakonec tedy skončí jedni tu zelených druzí v EPP.
Piráti teď i STANu docela dost okopávají kotníky.
Přesně tak.
Takže může to nakonec dopadnout úplně stejně jako teď, ale nebavíme se jenom o těchto stranách, o ODS má velký zájem Evropská lidová strana a ty už si tady zmiňovala ty bruselské chlebíčky s Manfredem Webrem, kde on ti, Zdeňko, otevřeně přiznal, že by měl zájem o ODS, že si velmi dobře rozumí s Petrem Fialou a že by se mu ODS v EPP líbila. Otázkou je, jestli by se to líbilo těm volebním lídrům, minimálně lidé jako Alexander Vondra by asi nechtěli přestoupit od konzervativců do výrazně větší a vlivnější, ale tím zároveň skupiny, kde by asi ODSka trochu zapadla, zatímco v ECR přece jenom i s tím současným počtem europoslanců jsou viditelnou skupinou. Takže tam se asi nezdá, že by takovéto evropské křídlo v ODSce chtělo převlíkat kabát v Evropském parlamentu.
Na mě to dělá dojem hodně jako právě v tom, jak se liší prostě ta evropská politika s tou domácí, kdy u toho zmiňovaného hnutí ANO, tak je to tak, že ti europoslanci jsou ti liberálnější a to vedení strany je konzervativnější. U ODS je to přesně naopak. Ti europoslanci jsou konzervativnější a zároveň to vedení strany tady z Prahy je liberálnější nebo minimálně nachází více společných slov s Ursulou von der Leyenovou a Petr Fiala se nijak netají tím, že spolu mají velmi dobrý vztah. Takže tam si myslím, že to bude u ODS přesně naopak, jako to je u hnutí ANO.
Ale u hnutí ANO se to pravděpodobně po volbách dost promění, protože ti liberální zástupci, jako je Dita Charanzová nebo Markéta Dlabajová, jak víme, už znovu nekandidují, rozešli se ve zlém s hnutím ANO a místo toho do europarlamentu míří Klára Dostálová a další, kteří jsou z ní vlastně s tím, dejme tomu, euroskeptickými jakými si postoji proti Green Dealu a proti migraci a tak dále. A mně osobně tedy připadá, že mnohem více jako doma by se cítili ve frakci ECR než v liberální frakci Renew.
Ale to třeba Klára Dostálová v jakýchkoliv rozhovorech nebo v jakýchkoliv teďka předvolebních debatách nikdy nezmiňuje. Pokaždé je to o tom, že my jsme rádi v Renew a budeme tam rádi znovu a nikdy, teda co jsem aspoň zaznamenala já, nezaznělo, že by třeba přemýšleli nad změnou v podobě, že by přešli do ECR.
Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Jak už jsem říkal na začátku, evropské volby jsou tady za 14 dní. Všechno o nich se dozvíte nejenom z bruselských chlebíčků, ale i z dalšího vysílání Českého rozhlasu. Tak nás určitě poslouchejte.
Z pražského studia se loučí Anna Urbanová.
Naslyšenou z Bruselu Zdeňka Trachtová.
A před mým rozloučením ještě obvyklý souhrn dalších důležitých aktualit z Bruselu a Evropské unie. 27. uvalila sankce na 4 mediální subjekty, které šíří ruskou propagandu a zakázala rozšiřovat jejich obsah na unijním území. Je mezi nimi i platforma Voice of Europe, jejíž podvratné aktivity odhalila česká BIS a česká vláda ji na konci března dala na národní sankční seznam. Podrobnosti k Voice of Europe a ruským snahám ovlivnit nadcházející evropské volby jsme vám přinesli v minulém díle našeho podcastu, takže pokud jste ho nestihli, určitě se k němu vraťte. K významné vládní změně dojde v jedné z důležitých unijních zemí. Na podobě nové vládní koalice se půl roku po volbách dohodly strany v Nizozemsku. Království tulipánů čeká prudký obrat doprava. Součástí nové čtyřkoalice bude totiž i krajně pravicová strana pro svobodu kontroverzního antiimigračního politika Gerta Wilderse, která loňské volby vyhrála. Sám Wilders se musel vzdát postu premiéra, aby ostatní strany souhlasily se spoluprací, přesto se jeho agenda do programu hodně propsala. Nová vláda chce například výjimky z migračního paktu a hodlá zavést nejpřísnější možná azylová pravidla. To, že se s Wildersem spojila dosud vládnoucí liberální strana dosluhujícího premiéra Rutteho, navíc nahněvalo evropské liberály. Jakoby neměli dost vrásek s uhýbáním od liberálních hodnot u hnutí ANO Andreje Babiše. A propo migrační pakt. Ten minulý týden formálně posvětila Rada Evropské unie a tím udělala definitivní tečku za schvalováním reformy unijní azylové politiky. Česká vláda spolu se 14 dalšími státy ale následně poslala Evropské komisi dopis, ve kterém tato koalice zemí navrhuje přitvrdit postup proti nelegální migraci a přenést její řešení mimo hranice EU ve spolupráci s třetími zeměmi. Podobných plánů měla Unie i členské státy už v minulosti spoustu, realizovaly se ale jen výjimečně. Šok pro celou Unii a nejen pro ně vyvolal atentát na slovenského premiéra Roberta Fica, kterého útočník čtyřikrát postřelil po výjezdním zasedání bratislavské vlády. I když Fico od svého návratu do premiérského křesla nepatřil mezi miláčky Unie jako ještě před 8 roky a kvůli svému otažitému postoji k pomoci Ukrajině, bratření se s Viktorem Orbánem nebo likvidací veřejnoprávních médií a vyšetřovacích orgánů stále více vzbuzoval obavy z přerodu Slovenska ve druhé Maďarsko, tak pokus o zastřelení předsedy vlády vyvolal po celé Evropě vlnu odsouzení a sounáležitosti. Zatímco slovenské strany pod vlivem této tragické události omezují nebo zastavují kampaně před eurovolbami, ve zbytku 27 běží na plné obrátky. Tento čtvrtek se koná debata spitzenkandidátů v Evropském parlamentu v Bruselu. Účastnit se jí budou jen zástupci evropských stran, které mají svou frakci a vybrali si svého volebního lídra, jak jsme o nich mluvili v tomto díle bruselských chlebíčků. Před kamerami se tak střetnou kandidáti na příštího předsedu komise evropských lidovců, socialistů, liberálů, zelených a levice. Předvolební debaty běží také v Česku. Z jejich řady pozitivně vystoupila podle bruselských chlebíčků ta pořádaná asociací pro mezinárodní otázky. Jak svým obsahem, tak vystupováním účastníků. Ti dokázali pohotově odpovídat i v angličtině, což není zrovna devíza všech kandidátů. Jen jednoho z aktérů zajímal víc právě probíhající hokejový zápas na mistrovství světa, kterému se na mobilu věnoval víc než otázkám moderátorů. A to už je opravdu všechno z těchto předvolebních bruselských chlebíčků. Na další díl se můžete těšit zase za týden. V mezidobí, kromě poslechu chlebíčků, pro ně můžete také hlasovat v anketě o podcast roku. Vaše hlasy nejen potěší nás autory, ale ukážou, že o Evropskou unii je u nás větší zájem, než se traduje. Tak to pojďme dokázat. Hlasovat je možné do 6. června na adrese podcastroku.cz. Pro tuto chvíli se s vámi ale už definitivně loučí Filip Nerad.